เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนได้ติดตั้งจรวดขีปนาวุธแบบภาคพื้นดินสู่อากาศ HQ-9 บนเกาะชื่อวูดดี้ไอแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพาราเซลที่จีนกำลังมีกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์กับเวียดนามอยู่และเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสามารถตรวจพบเครื่องบินขับไล่อีกราว10ลำที่จีนส่งไปประจำการบนเกาะแห่งนี้เช่นกันรวมทั้งมีทีท่าว่าจีนกำลังสร้างระบบเรดาร์ที่ทันสมัยบนเกาะซึ่งอยู่ห่างจากเกาะไหหลำไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว400กิโลเมตรด้วยโดยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันมองว่าการสร้างระบบเรดาร์ความถี่สูงที่ทันสมัยในบริเวณดังกล่าวจะช่วยให้จีนสามารถสอดส่องตรวจตราการเดินทางทั้งทางเรือและทางอากาศในอาณาบริเวณทะเลจีนใต้ได้ดีขึ้นและเรื่องนี้ประกอบกับการสร้างทางวิ่งสำหรับเครื่องบินรวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการต่อสู้อากาศยานของจีนก็บ่งชี้ถึงแนวยุทธศาสตร์ของจีนในระยะยาวที่ต้องการป้องกันและต่อต้านการเข้าถึงและเพื่อเป็นการควบคุมทั้งน่านฟ้าและน่านน้ำตลอดทั้งอาณาบริเวณในทะเลจีนใต้ด้วยและเมื่อวันพุธนางนีน่าฮัตชิเกียนทูตสหรัฐประจำสมาคมอาเซียนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐมีความกังวลอย่างยิ่งว่าพฤติกรรมของจีนจะเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคและไม่เป็นผลดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่สื่อมวลชนของจีนเผยแพร่ภาพถ่ายเครื่องบินขับไล่รุ่น J-11 บนเกาะวูดดี้ไอแลนด์แล้วกองทัพเรือสหรัฐได้ส่งเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถีและส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 เข้าไปใกล้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทและที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้อยู่โดยสหรัฐประกาศว่าเป็นการทดสอบและยืนยันเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐได้ทำตลอดมาทั่วโลกนับตั้งแต่ปี2522แต่เมื่อวันอังคารที่กรุงวอชิงตันนายหวังยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนซึ่งเดินทางมาประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความหวังว่าการส่งเครื่องบินและเรือรบของสหรัฐเข้าไปในน่านน้ำซึ่งกำลังมีกรณีพิพาทกันอยู่นั้นควรจะยุติลงแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีก็กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจที่มีการนำจรวดขีปนาวุธเครื่องบินขับไล่ปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปประจำการในทะเลจีนใต้เพราะเรื่องนี้ได้สร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากให้กับทุกฝ่ายที่ต้องเดินทางผ่านและพึ่งพาทะเลจีนใต้สำหรับการค้าและการพาณิชย์โดยสันติอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่าไม่เฉพาะแต่จีนเท่านั้นที่มีความรับผิดชอบต่อการสร้างวงจรของความตึงเครียดขึ้นด้วยการถมทะเลและการใช้ประโยชน์ทางทหารในน่านน้ำซึ่งกำลังเป็นกรณีพิพาทกันแต่เวียดนามซึ่งเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีกรณีพิพาทกับจีนก็มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและเมื่อวันอังคารที่กรุงวอชิงตันผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสได้แถลงต่อสภาว่าตนเชื่อว่าจีนนั้นกำลังใช้ทะเลจีนใต้ให้เป็นประโยชน์ทางทหารและว่าตนเชื่อด้วยว่าขณะนี้จีนกำลังพยายามแสวงหาความเป็นเจ้าเพื่อครอบงำภูมิภาคเอเชียตะวันออกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington